Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Една тема избрахме днес, която предизвика много критики. Една тема, която предизвика много сериозен обществен дебат. Разбира се, има смисъл да говорим за това и след като промените в наказателния кодекс са прияти на първо четене, но обществения натиск наистина е много голям и то от работодателски организации, от юристи, от топ-юристите на България, от икономисти. Да видим какво, дали ще се вразуми, както се казва министерството на правосъдието. Темата ще се превърне ли прокуратурата в оръжие за саморазправа с частния бизнес и въобще докъде намесата на държавата трябва да стига в частния бизнес. За това ще говорим едни така дългочакани промени в наказателния кодекс, обаче като че ли не срещат обществено разбиране. Дали Министерство на правосъдието ще даде заден, за това ще говорим с гостите днес. Представителя на една от най-големите работодателски организации Васил Велев. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Асоциация на индустриалния капитал. С юриста Иван Брегов ще говорим в студиото. Здравейте и на вас.
Добър,
да. И с икономиста Петър Ганев. Здравейте и на вас. Здравейте. Даниил Кирилов, председател на правна комисия в Народно събрание. Ще включим по телефон след малко. Първо да започнем с вашата позиция. Не знам дали всички няма да сте на една позиция тук в студиото. Ще видим и позицията на законодателя. Дали господин Кирилов ще изрази лична позиция или позиция на цялата парламентарна група на ГЕРБ. Господин Велев, гледам към вас. Промените в наказателния кодекс и намесата на прокуратурата в частния бизнес, как бихте го разказали не със сложните юридически термини?
Ние имаме официална позиция на четирите представителни работодателски организации, която е по надежния ред своевременно внесена в парламента. Ние не намираме основания и не приемаме предлаганите промени. Тази аналогия, която се търси при криминализиране на корупционните престъпления между публичния, държавния и от една страна и частния сектор, от друга, според нас не може да бъде търсена. Тя от никъде не следва. При една пазарна икономика има свобода на договарянето. Ще ви дам прост пример.
Дайте пример, да. За да видим фирми, дали пък не се страхувате вие от такава намеса, регулация, каквото се е внушение.
Аз мисля, че всички трябва да се страхуват. Не само ние, и гражданите, защото тук се криминализира всяко неизпълнение на трудовия договор, административни трудови нарушения на трудовата дисциплина също могат да бъдат подведени под наказателна отговорност. Вижте, частните фирми не провеждат търгове за обществени поръчки.
Така.
Не са длъжни най-малкото по закон. Въпреки това, когато сравняваме доставките на едни и същи услуги или стоки между частни и държавни фирми, виждаме, че държавните фирми, които провеждат обществени поръчки за същите доставки, доставят при много по-неизгодни и лоши условия за фирмите, отколкото частните, където не се провеждат такива. Просто защото частника си следи сам за интереса и не е нужно за това да има наказателна отговорност за някой, за да следи той за интереса.
Добре, нека да спрем до тук, след това влизаме в детайли на разговора. Моля и вас двамата съвсем кратко да кажете какво ви притеснява и като юрист, и вие като икономист, за да можем да чуем и позицията на господин Кирилов.
Прекомерното навъркване на, така, на държавата в частния бизнес е нежелателна. Особено трудно ще бъде приложението на един такива текстове. Ако да речем така, комично могат да бъдат гласувани, аз не знам кой би ги прилагал и по какъв начин. Това ще затрудни оборота, ще създаде неприятности и ще даде възможност държавата да се меси там, където ни е работа.
Всяко забавено плащане по търговска сделка става повод за държавно обвинение, на държавното обвинение да образува дело, дори без да е необходимо доказване на щета. Петър Ганев.
При мен общия коментар е, че при очевиден проблем с корупцията в България, който се вижда от всички доклади и всъщност за това правителство нещо прави в тази посока, той е текущ проблем с корупцията в държавата. А това, което се опитва да се промени като настройка на общественото мнение, първо, той е проблем в миналото. Ще преразгледаме приватизацията, тия лето забогатяха през 90-те, сега ще чудим как да ги вкараме тях в затвора, и ще ми взимаме имуществото, нали, нова комисия направихме. Тоест, А, проблема с краденето от държавата е в миналото, и Б, проблема с корупцията в момента е в частния сектор. Тоест, тотално обръщане на проблема, който имаме, именно неефективността на държавния сектор и картелизирането на определени групи, които захванали държавата в момента текущо, а не през 90-те. И тогава може да е имало, но проблема е текущ. И всички доклади на Европейска комисия, Венецианска комисия казват, в момента е корупцията. Не е пред, може и пред 20 да е имало, пред 20 години, но тя е в момента и е в държавния сектор.
И тази, която е била преди, е хубаво да и се направи ревизия, но тази, която действа в момента, трябва да се изкореним. Използвайте, моля ви, слушалки в студиото. Господин Кирилов, здравейте, имаме ли добра връзка с вас?
Здравейте, надявам се връзката да е добра.
Каква е вашата позиция на тези критики, които чувате тук от края на миналата седмица, може би, когато бяха обявени промените в наказателния кодекс?
Аз не чух всички аргументи на колегите в студиото. Миналата сряда на правна комисия обсъждахме 7 проекта за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Единият от тях беше този, който е внесен от Министерски съвет и завършва част от работата по прилагане на мерките с борба с корупцията по доклада за по механизма за сътрудничество и оценка. Дебата беше много задълбочен в Комисията по правни въпроси. Аз бих могъл да възпроизведа част от моите аргументи, които изложих и в този дебат, са отразени в стенограмата.
Вашите аргументи, те са, само да уточним, вие в лично качество ли говорите или като това са аргументите на парламентарната група на ГЕРБ?
Аз бих предпочел в момента да говоря в лично качество като народен представител.
Добре, приемам.
Опозиция в този дебат. Сега, при всички положения, ние подкрепяме идеята на законопроекта. Но подкрепяме и голяма част от критичните бележки спрямо него. Действително, не може да има равенство, не може да има аналогия, симетрия по отношение на корупционните престъпления в
частния и държавния сектор.
Администрацията. Ало?
Да, чуваме ви, да, чувам ви.
И в частния търговски оборот. Верно е, че в търговския оборот частни компании осъществяват дейност, която е предоставена по един или друг начин от държавата. Или работят с ресурс, който е държавен ресурс, публичен ресурс, или е на множество потребители, клиенти, които сме частните физически лица. По отношение на тези компании, които оперират с такъв ресурс, действително има логика да имаме завишени изисквания, да имаме в така известна степен интерполиране на режима антикорупционния, който е в публичния сектор, в високите етажи на властта или дори в нормалната, на нормалните административни нива. Защото, както знаете, с новия антикорупционен закон ние разширихме обсега на прилагане на антикорупционните мерки с параграф 2 в преходните и заключителни разпоредби, така че освен лицата, заемащи висши държавни длъжности, са включени в този режим и административните служители, които са на нормалното, обичайното административно
ниво. Нека
да
разбрахме ви. Приемате тази критика като абсолютно основателна. Това беше и първата критика, която се чу тук в студиото. Приемате, че тя е основателна. И какво следва, след като приемате, че тя е основателна?
Аз я приемам за основателна. Струваме се и че колегите в този дебат изразиха същото становище. Какво следва в случай, че законопроектът бъде подкрепен на първо четене в пленарна зала и бъде приет. В изказването ни направихме множество уговорки за допускане на работата по законопроекта след първо четене. Пак казвам, ако той бъде приет, възнамеряваме, и това според мен е много важно да се случи, приетите на първо четене законопроекти на наказателния кодекс, те за сега са три, да бъдат внесени в консултативния съвет по законодателство, за да може специалистите по наказателно право, които са изтъкнати и водещи специалисти в България по материята, да изразят своето становище по предложенията за отделни състави. Смятаме, че при всички положения това ще подпомогне последващата работа. Заедно с това имаше много силно настояване от Висшия адвокатски съвет, което депутатите от Правна комисия го приехме, да се създаде широка работна група.
Четирите най-големи работодателски организации също имат единна позиция, така че и те би трябвало да участват.
И с участието на всички работодателски асоциации и организации, това би било ценно.
Ама защо не беше направено преди това? Защо трябваше наистина този законопроект така да мине някакви юридически граници и толкова много критики да понесе? Не можеше ли преди това да се случи този широк обществен дебат, толкова болезнена за страната корупция, тема като корупцията?
Тук ще кажа следното. Законодателната процедура до внасянето в Народното събрание е осъществявана от Министерство на правосъдието. По реда, по който Министерски съвет внася законопроекта, преди това пък министрите подготвят законопроектите, задължително се предвижда обществено обсъждане, което в този случай е направено. И ако колегите, които са в студиото, върнат лентата назад и съответно могат да се уверят в това, ще видят, че законопроектът е бил публикуван на сайта за обществено обсъждане, изразявани са вероятно мнения и становища, извървява е съгласувателна процедура между всички министерства, т.е. съобразно правилника за организацията и дейността на Министерски съвет е бил съгласуван от всички министри.
Добре, господин Кирилов, разбирам, че вие сега като представител на ГЕРБ и председател на правна комисия, вие трябва да отговаряте. Тук няма човек от Министерство на правосъдието. Но все пак, понеже изразихте лична позиция и се съгласихте с част от отправените критики, какво ще кажете на колегите си от Министерство на правосъдието в момента, които може би ни слушат? И са работили.
Вие очаквате да кажа нещо укорително ли? Не, не бих казал нещо укорително. Колегите действително, как да кажа, са заложили един невъзможно висок стандарт, който обаче който не е напълно обоснован, житейски обоснован, практически обоснован, оперативно в реалния живот не е обоснован.
И в една пазарна икономика не е обоснован.
За това не бива да ги виним. За това не бива да ги виним, защото ние включително и днес, след малко, започва поредното изслушване на делегацията на Комисията за сътрудничество и оценка. Така че пак ще отчитаме напредък. По препоръките действително се изисква да дадем гаранции, че ще има съответно и административно-наказателна отговорност в тези случаи, в които имаме сериозна злоупотреба с обществен ресурс, който се оперира в частния сектор. Нема за вашите събеседници в студиото има спор по това, че и в частните компании има подкуп, казвам го в кавички.
Ама не, няма никакъв спор, обаче разговора като че ли изглежда подменен. Проблема е за подкупа в държавните институции. Може би това е по-важният разговор в съсредоточаването на властта в държавни институции. Може би това е по-важният разговор, който ние очакваме.
Този разговор не е спирал, особено последните две или три години. Включително, защото започнахме да коментираме механизма, включително се цени напредъка, който България има по отношение на антикорупционните мерки в публичния сектор.
Господин Кирилов, новините на Дарик Радио са сега в 10:30. Трябва да спрем. Ако имате възможност след новините да ви включим отново, ще бъде полезно да участвате в този разговор. Новините на Дарик сега.
Нина Александрова по Дарик Радио.
Ние продължаваме разговора, с който започнахме. Даниил Кирилов, председател на Правна комисия в Народното събрание, ще остане още малко в този разговор, за да може като че ли една дискусия, която се провежда през медиите и в нашото студио днес, да чуе тези критики, които са отправени към новия законопроект, наказателния кодекс. Васил Велев е в студиото. Асоциация на индустриалния капитал, една от най-големите работодателски организации. Всъщност и четирите работодателски организации в България излязоха с критики относно тези текстове. Говорим си и с юриста Иван Брегов и с икономиста Петър Ганев. Нека да продължим това, което искате, господин Велев, първо към вас, след това господин Брегов и Петър Ганев. Това, което искате да чуете да чуе законодателя сега от нашето студио.
Това, което ние очакваме този законопроект да се изтегли, защото той не може да се подправи. Той е концептуално сбъркан.
Да бъде изтеглен. Категоричен сте, не е преразгледан, изтеглен е думата.
Когато всеки бакшиш се обявява за престъпление и всяко неизпълнение на договора може да бъде обявено за престъпление, се оказва, че всички са виновни.
Какво имате предвид? Цитирайте, разкажете, няма без юридически термини, ако може, по-достъпно.
Разширява се неимоверно понятието публична функция, след като нищо от никъде не следва, че това е необходимо. Приемането на дари или облага, които не се следват в частния сектор, какво точно означава? Аз съм преценил, че се следва. Кой друг ще прецени с моите пари какво аз искам да направя като дари или облага? Неизпълнението на трудовата дисциплина, нарушение на трудовата или административна дисциплина, вместо административни наказания, също могат да бъдат налагани, могат да бъдат обявявани за престъпни действия, да бъде криминализирано това деяние. Получава се така, че всеки може да бъде обвинен в някакво престъпление на база на тези текстове. Това значи забрана за инвестициите и предприемаческата дейност. аз съм сигурен, че това нещо няма да се приеме. Най-малкото от инстинкта за самосъхранение на самите депутати. Защото никой не е застрахован. Но самото говорене на тая тема вече плаши инвеститорите. Критични са становищата, освен на Висшия адвокатски съвет и на Върховния касационен съд и на прокуратурата също по отношение на публичната функция и приемане на дар или облага. Това, за което господин Кирилов говори, частни структури, които управляват не свой ресурс, смисъл на широк кръг, публика, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, публични компании, листвани на борсата, за всички тях има надзорни институции, които имат много широки правомощия. Не само КЕВР може да отстрани лицензирано от него дружество управлението му, това може да направи и КФН, и БНБ за тези институции. Тоест, не може да се пренася по аналогия корупцията от публичната сфера в частната, защото частната сфера не се управлява публичен ресурс, не се управляват данъците на хората, няма държавна власт.
Така, господин Кирилов, това, което чувате, законопроекта да бъде оттеглен, това очакват работодателските организации. Това чухте директно вие в ефира сега. Коментара ви, ще го направите ли? Или поне ще помислите ли?
Вижте, ако говорим за оттегляне, оттеглянето е възможно само от вносителя, който в този случай е Министерски съвет. Аз по тази причина направих оговорката, че споделям пред вас и пред вашите слушатели и гости личното си правно мнение. Ако в седмичната програма за тази седмица бъдат включени 7-те законопроекта за изменение и допълнение на наказателния кодекс, до вечера на парламентарна група ще бъдат обсъдени. Но пак казвам, това би следвало да бъде преценка само единствено на вносителя. Смятам обаче, че да, действително, господин Велев коректно отбеляза, че всички становища на институциите са отрицателни на Върховния касационен съд и на прокуратурата. Смятам, че е възможно да се извърши, да се преработи законопроекта, така че да отпаднат всички притеснения на бизнеса, особено в граничните хипотези, които касаят обичайния търговски оборот. И в този текст на законопроекта, разбира се, не се преследва даването на бакшиш на шофьора.
Ама така звучи.
Лично решение на потребителя, на клиента. Но след като има опасения с оглед тълкуването и прилагането, би следвало да се извърши такова прецизиране, че да има една пределна еднозначност.
Нека да чуем и Иван Брегов. Не оттегляне, възможно е, каза господин Кирилов, само от вносителя да бъде оттегляна, прецизиране и отпадане на някои текстове. Господин Брегов.
Аз не знам какво може да се прецизира, примерно в един член 282, където се смесва административна, дисциплинарна и наказателна отговорност. Той просто е труден за така да се направи разграничение. Знаем, че тези наказанието в кумулирането на три пъти по отговорност е абсолютно невъзможно. Член 225, за където говорихме за бакшиша и задаването на някакъв дар при извършване на търговска дейност, нямаме дефиниция на търговска дейност. Това е, всеки човек е свободен по свое усмотрение да го направи. Аз не виждам тук какво може да се направи. Това са едни неспасяеми текстове. Разбира се, гледаме критично на наказателния кодекс. Има и нещо добро, което все пак е предложено. Разширяването на понятието длъжностно лице, като се включват и лица от местната администрация. Това е своевременен текст. Нека да, нали, да отчетем все
да
пак, че нещо...
Да кажем и нещо хубаво. Нещо, да, важно е това, което казахте.
Е от страна на Министерски съвет. Авторството на един тип текстове от този характер е критикуван и от прокуратурата, включително която концептуално подкрепя закона. Това е някакъв сериозен правен дефицит, за който ние всички трябва да се замислим. Независимо дали сме от страна на НПО сектора, дали сме засегнати, дали става въпрос за лицата, които упражняват държавната власт. И този дефицит, господин Киров, се прояви, доколкото си спомняте и вие, в изменението на закона за съдебната власт, където членове на Висшия съдебен съвет ви предупредиха за текста на член 230 алинея 5 за функционалния имунитет на съдиите и прокурорите. И вие през глава си го приехте, гласувахте, след това отнесахте критика от Венецианската комисия.
Правен дефицит. Петър Ганев, вашия коментар, какво може ли да се преработят текстове, които касаят намесата на държавата и държавни институции в бизнеса?
Някои от текстове, които чухме, трудно се представям, че могат да се преработят, тъй като да го обясним по най-простия начин. Корупция говорим тогава, когато не харчи своите пари, т.е. това е публичния сектор. И ни хора взимат пари от данъци и ги харчат за какво ли не, през обществени поръчки или не само. И тъй като това са чужди пари, които ти харчиш не за себе си. Т.е. не мои пари, харча ги не за себе си, това е най-опасният възможен сценарий. И за това се концентрираме там, следим за корупция, т.е. дали някой краде от народната пара. Алтернативата е, когато харчи свои пари. Дали за себе си, или за подаръци, или за фирмата, или за каквото да било. Когато харчи свои пари, отговорността си ти си принципала. Т.е. няма защо да гледаме ти какви дарове правиш или в какво преценяваш да инвестираш и така нататък. Може да има проблем, ако твой служител отбива част от тези пари. Например, той има рекламен бюджет, надува го, връщат си някакви пари помежду си, но това си е някаква измама. То се преследва от самия принципал, който следи, има вътрешни правила, контрол, носи се отговорност за това. Тоест не е работа на държавата да влиза на такъв етап. И алтернативното, което чухме, ако голяма част на компания харчи чужди пари. Само, че нали, стана дума, ако е банка и така нататък, че има регулаторни органи. Но ако е примерно обществена поръчка, то пак идва, произхода пак е държавата. Тоест, за да може частния изпълнител, който е взел парите обществена поръчка, по някакъв начин да се ги прибере и да ходи по Швейцария и какво ли не, или да ги даде на подизпълнители и така нататък. Произхода на корупцията е, че някой му е дал поръчката и е бил корумпиран и надул. Тоест, и този, който му е дал, тъй като е бил корумпиран, може да следва своето наказание, и този, който е дал подкупа и получи парите, пак следва своето наказание. Тоест, той още на първия етап в крайна сметка подлежи на наказание по текущия закон. Няма нужда да влизаме вътре вече. Те са му дали парите държавата, ама там няма да гоним. И само него вътре с подизпълнителя да го видим какво прави.
Разбирам. Господин Кирил, финални думи от вас, от всичко, което чухте. Какво ще направите от тук нататък?
Много неща ми се щеше да...
Казвайте, да.
Да уборя, да конкретизирам във връзка с становището.
Казвайте, има време, да.
Първо, по отношение на правния дефицит и твърдението за член 230 от Закона за съдебната власт. Вижте, аз не искам да квалифицираме по този начин работата на много колеги и в този, и в предни, и в следващи парламенти, защото така предрешаваме. В конкретния случай да ред за правен спор и за отстояване на правна позиция. Това, че една правна позиция не се харесва на всички, това не означава дефицит. Това означава, че има разнобой в мненията, има тяхното противопоставяне. По отношение на член 230, за колегата уточнявам, че в утрешния ден правна комисия ще реши дали да даде становище до Конституционния съд във връзка с искането на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност на тази разпоредба. Всички колеги, 21 в Комисията по правни въпроси, ще изразят становище. Дали да парламента да изрази такова становище извън рамките на законодателния процес. По отношение на това, което колегата каза за видовете, детайлите на корупционното поведение. Аз ще кажа следното. В никакъв случай няма да се стигне до кумулиране на отговорности. Още преди две години Народното събрание, тогава 43-то, но го довърши сега 44-то. Направихме прецизно разграничение на отговорностите по предписанието на Европейския съюз по отношение на прилагането на принципа не би се видим. Очевидно е, че тук не става въпрос за кумулиране на отговорности, а за предвиждане на най-тежка отговорност тогава, когато предходните санкционни механизми не биха могли да произведат резултат. Тоест, това са случаите, които са с голяма обществена значимост, с огромен вредоносен резултат, с сериозна обществена опасност. Това не са маловажните или обичайни, да кажем, сделки в търговския оборот. Тук подкрепям това, което казаха всички ваши гости. Ние трябва да пазим свободата на търговския оборот, но да поставим ясна граница. Но не и когато се нарушава закона, не когато се осъществява корупционно поведение. Поправими ли се съставите, при всички положения би следвало, пак казвам по мое виждане, част от тези състави да отпаднат. А това, което остане, да бъде прецизно формулирано.
И широка обществена дискусия, както
казах. При всички положения, аз докато течаха новините, отворих сайтовете и на Министерство на правосъдието и на Народното събрание. Този законопроект е приет от Министерски съвет 13 декември. Тоест, имало е дори от приемането от Министерски съвет до старта на обсъждането в правна комисия на 14 марта, имало точно 3 месеца. А преди декември месец той се е извървял стандартната законодателна процедура за Министерски съвет.
Добре, господин.
Имало е време. Въпрос е защо обществото не е участвало активно тогава? Защо късно и в последния момент?
Нека да чуем и господин Брегов и да формулираме на финала това, сега, което каза господин Кирилов.
Още на 19 декември в съвета по актуализиран стратегия за съдебна реформа този законопроект не беше подкрепен, по-скоро беше широко критикуван. От 19 декември мисля, че имаше възможност да бъдат отчетени становища тогава и на Върховния касационен съд, и на голяма част от гражданския сектор при редактирането на текстовете. Това, което Министерството на правосъдието предложи тогава, е идентично с това, което е представено пред Народното събрание.
Нека аз да обобщя. Възможно е част от текстовете, които са най-критикувани и така не юридически издържани, да отпаднат, а други да бъдат прецизирани, обществена дискусия и така изглежда бъдещето на този законопроект. Благодаря на Даниил Кирилов за това участие, председател на правна комисия в Народното събрание. Сега реклами.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио. Дарик.
От понеделник до неделя ниски цени в Kaufland. Тази седмица нашите топ предложения включват панагюрска луканка Маджаров 190 грама във вакуум опаковка само за 5 лева и 29 стотинки, 5 литра вино Сандански Мелник или златна кирацуда с 34% намаление само за 8 лева и 49 стотинки и червени ябълки с 40% намаление само за 1 лев и 49 стотинки. Kaufland. Хубава седмица!
Мединамет. Сервизи за гуми в София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Добрич. Онлайн магазин за гуми. Сертифициран по стандарти и изисквания на Континентал. medina-med.com. Мединамет. Сервизи и онлайн магазин за гуми.
В подножието на Пирин, в идеалния център на Сандански, спа хотел Свети Никола. Максимално удобство и уют с термална баня и собствено ловно стопанство. СПА хотел Свети Никола. Релакс, здраве, красота. Със сърце и грижа. Вижте нашите специални оферти на hotelsvetinikola.com.
Хлорофреш. Течен хлорофил срещу лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата.
Хлорофреш убива нежеланите миризми и дезодорира тялото отвътре.
Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден.
Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор.
Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
Идва пролетта. Идва радостта. Весели бъдете и с настроение я посрещнете. Честита пролет от майонеза Краси.
Арт клуб Дипломат. Мястото за вашето специално събитие в София. Организирайте бизнес ивент, корпоративен коктейл, презентация, бизнес среща или лично парти в изискана арт среда в Арт клуб Дипломат. Ние ви предоставяме добра локация в центъра на София, арт среда, пропита с изкуството на Ставри Калинов, съвременно оборудване, озвучаване, кетеринг. Свържете се с нас, Арт клуб Дипломат, улица Цар Освободител 6 или 0888 622 422.
Искате да повишите енергийната ефективност на бизнеса си?
Нуждаете се от проект за третиране на отпадъците?
Интересувате се от идеи за интелигентни градове?
Международен форум и изложба «Енергийна ефективност и възобновяема енергия. Управление на отпадъци. Интелигентни градове» предлагат решения.
27-29 март. София.
Срещи с експерти от 16 държави.
27-29 март. София.
Помислете ефективно за бъдещето.
Andrews Fashion Weekend. Водещи стилисти ще ви запознаят с най-новите световни тенденции в мъжката мода. Виж специалните ценови предложения. Само този уикенд, 23, 24, 25 март, във всички магазини на Andrews. Andrews Fashion Weekend.
За всяка житна ситуация има точна комбинация. С BASF е потърси. Пакет с два или повече продукта направи. С 10% бонус го вземи и проблемите реши.
Защото пръскам с BASF.
Биатлон с танго супер си вземи и реколта богата у жени. Добив плюс с BASF спечели.
Защото пръскам с BASF.
Дарик.
Нина Александрова по Дарик радио.
Продължаваме разговора, говорим си за това, което се случва с едни текстове, един законопроект, който е изключително важен на пръв поглед, той е за борба с корупцията. Разбира се, само че текстове, които обединяват в критиките си не само депутати, неправителствени организации, работодателски организации, въобще за намесата на държавата в частния бизнес, в частния сектор, а един законопроект на Министерството на правосъдието. Тук представители на господин Васил Велев, представител на Асоциацията на индустриалния капитал, поиска да бъде оттеглен този законопроект. Сега да чуем какво казва опозицията. Чухте представителите на властта, Данаил Кирилов, председател на правна комисия в Народно събрание, депутат от ГЕРБ. Сега да чуем Теодор Байчев от БСП, също от правна комисия. Здравейте и на вас.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Кажете сега каква е позицията. Вие представлявате лична позиция или позиция на парламентарната група на БСП?
Първо искам да кажа, че позицията е на парламентарната група.
Добре.
На БСП, но тя съвпада и с моята лична позиция.
Добре. И тя е?
И тя е, че категорично можем да заявим, че към настоящия момент няма никаква потребност от подобни текстове в наказателния кодекс. Наказателното право просто няма място при решаването на гражданско-правни спорове. Предлаганите промени не намират и опора и в Конституцията, и в прогласените от нея принципи на разграничение на собствеността на частна и публична. Двете форми на собственост са равнопоставени, доколкото за всяка от тях законът трябва да създаде еднакви правни условия за стопанска дейност. В настоящия момент с този законопроект се прави един опит в нашия наказателен кодекс да се регламентира длъжностно престъпление в частния сектор, без да има нужда от подобна разпоредба, тъй като няма някакъв конфликт в обществените отношения и някаква нужда от регулация на тези отношения. Вносителите ни предлагат да се създаде един нов член 221, който по своята същност да бъде симетричен на член 282 от наказателния кодекс, само че да бъде относим към частния сектор. Самата идея за това е обаче неоснователна. и се поставя под съмнение смисъл от наличието на един свободен граждански оборот в условията на пазарното стопанство. Самото предвиждане на такава разпоредба поставя под въпроса разграничаването на основанията за носене на наказателна отговорност от тези за носене на гражданска отговорност. А както е известно, в гражданското право неизпълнението на договорите влече гражданско-правни последици, а не наказателно-правни последици, тъй като се прави опит да се криминализира. От друга страна, управлението на частната и на публичната собственост се извършва на различни принципи. Действията по управлението на частната собственост са свързани с свобода на договарянето, свобода на определението на цените и на един свободен избор на партньори, които да са насочени към взаимоизгодни условия по договаряне на страните.
Да, разбрахме критиките, а какво е решението според вас? Оттегляне на законопроекта, което
беше... Според мен трябва да се оттегли този законопроект, тъй като не е удачен и не е синхронизиран с останалата част от нашето законодателство. От друга страна, трябва така със съжаление да заявя, аз никога не съм вярвал, че ще дойде време да кажа, че се радвам, че не се занимавам с бизнес, четейки този закон. Ако преди се говореше за шофьорите, че с единия крак са в затвора, с другия са в гроба, тук бизнесмените смело могат да заявят, че и с двата крака са в затвора.
Мислите, че се оказва, че е възможно с тези текстове да се окаже репресия към бизнеса?
Абсолютно това ще служи като една политическа бухалка за оказване на репресия на различно мислещите бизнесмени и по този начин пък ще се даде една възможност за преразпределение на бизнеса и за изземване на бизнеса.
Кажете ми, защо правната комисия в Народното събрание, пак като че ли се оказахте изненадани от този законопроект, макар че какво се случи на дебатите вътре? Изглеждате ли единни относно тези критики или...
Един не бих казал, тъй като управляващите все пак се защитават тяхната позиция, което е нормално. Но аз тук бих искал да погледна и да призова господин Кирилов и останалите юристи да не гледат само политическата страна на законопроекта, а да гледат и въздействието, което този законопроект ще окаже върху останалата част от обществото. А именно,
господин Кирилов,
този законопроект ще бъде репресивен. Той няма да и ще преразпределя бизнеса, вместо да регулира и да отразява едни обществени отношения.
Господин Кирилов, по ангажимент текстовете да бъдат прецизирани и да бъдат обсъдени, някои от текстовете да отпаднат, което мисля, че е напредък. В този разговор това се случи. Господин Байчев, благодаря ви за това включване. Ние вървим вече към финал на този разговор. Нека да чуем гостите в студиото. Васил Велев.
Ще ви цитирам текст от становището на Върховния касационен съд, наказателната колегия, общото им събрание. То е публично, има го в сайта на Народното събрание. Там пише: в нито един от четирите доклада на ГРЕКО за България подобни препоръки не се съдържат. Нещо повече, обяснено е, че като цяло в момента действащия наказателен кодекс отговаря на изискванията на член 7 и 8 от конвенцията относно корупционните действия, която е утвърдена и се наблюдава от групата държави срещу корупцията. Буквално на всяка страница, по повод на всеки текст, пише тези, които се предполагат, ще прилагат съдиите закона. Не на последно място, това ще създаде сериозни проблеми в правоприлагането им. Значителни трудности при правоприлагането. На трето място, би довело до проблеми в правораздаването. Изобщо не се налагат промени. Тази материя относно частния сектор, икономиката е добре уредена. В същото време с предлаганите промени се получава една недопустима свръхрегулация и недопустима намеса на държавата в частния сектор.
Свръхрегулация, репресия.
Не може да очакваме и да искаме всички проблеми в държавата да се решават от прокуратурата. най-добре работещите институции да бъдат заменени от прокуратурата. Всичко да се криминализира, всички да са виновни. Не това е начина. Такова залитане не е за първи път. Вие помните, стане ли нещо, веднага възниква идея да се криминализира това деяние, вместо да се разгледа конкретни случаи, да се вземат административни или други мерки, за да функционират правилно органите, институциите, да не се допускат такива прояви.
Иван Брегов.
Тези текстове, които са предложени от Министерството на правосъдието и подкрепени на първо четене в правна комисия, имат една малко по-специфична цел според мен. Освен да укрилят прокуратурата, която да стане вездесъщата институция, решаваща всички проблеми на българското общество и концентрирайки се повече власт, те избягват големия проблем. Имаме ли ние работещи институции реално? Само с писане на закони няма да стане, когато няма капацитет кой да ги прилага. Ако не се обърне внимание колко много кадри изтекоха през последните години от МВР и те по някакъв начин обезкървиха една много важна система, която от първото правителство на ГЕРБ господин Цветанов строго реформира и почти вече е така съсипана. Ако не се обърне внимание как грамотни и обичащи професията си прокурори и съдии страдат от институционалните несъвършенства, няма да има добри съдии и прокурори, които да прилагат закона. Време е да се обърнем към други препоръки, които са отправени към страната по отношение устройството на съдебната власт. Те са далеч по-важни, а не да си играем тук на велики реформатори и законодатели, които все пак не могат да съставят и добър текст на закона.
Петър Ганев.
Мисля, че нещата са доста очевидни и всички мнения, които се чуват и становища, които бяха цитирани, те са в една посока. Дори вносителите
точно
звучаха
така,
в същата посока.
Да.
Самокритични. Но в някаква степен ми се струва, че това е... Не знаем, че прокуратурата и така работи. Малко брандира разговора в една или друга посока. И това, което казах в началото, искам да отново да го повторя, че първо се... Нали, ако видим ключовите думи, свързани с корупция в България през последните една-две години, те какви ще са? Преразглеждане на приватизация, отнемане на законното имущество, пък нови правомощия на комисията, която го прави, пък тя с общо взето само на един човек май така по-мащабно тръгна да отнема нещо, след което сега пък частна корупция, т.е. постоянно огромно внимание, както и този целият разговор, се струпва в някакви други полета, а не в централното поле, където е заровено голямото куче. Ако от преразглеждането на приватизацията произлезе все пак повече правомощия на една комисия за отнемане на имущество, може би от този голям кьорф шек може да произлезе нещо малко, което пак обаче да бутне топката в полето на така не на обикновения човек и на тези, които искат да спазва правила, а в полето на захваната държава, това, което, нали, често се употребява като термин.
Благодаря ви и на тримата за този разговор. Ще следим какво ще се случи. Наистина важна тема за всеки един от нас.